Pe parcursul a 22 de episoade am adus înaintea voastră dovezi ale faptului că lumea cu tot ceea ce este pe ea, universul întreg, nu au apărut la întâmplare, ci sunt creația lui Dumnezeu. Teoria evoluționistă publicată de Darwin a fost îmbrățișată cu frenezie de oameni de știință și astăzi, deși ea s-a dovedit a fi total greșită și cu efecte distrugătoare asupra omenirii, continuă să fie predată în școli, pentru că în afara acestei teorii nu există decât teoria existenței unui creator, care a creat totul prin puterea lui, iar această teorie nu poate fi acceptată de așa zis și oameni de știință, pentru că odată ce s-ar accepta, ar trebui să recunoaștem că nu mai suntem ceea ce afirmăm că suntem, că nu mai suntem proprii noștri stăpâni, că nu mai facem ce vrem, că trebuie să ne supunem celui ce ne-a creat și să-i dăm socoteală. Așa cum am mai spus, teoria evoluționistă a avut și are în continuare un efect distrugător asupra omenirii, influențând și afectând domenii ca etica, religia, psihologia, filozofia, ducând în final la o stare de degradare morală a omului, stare ce se accentuează cu fiecare zi pe măsură ce ne încăpățânăm să credem minciuna evoluției. Din cartea scrisă de Joe White și Nicholas Comnenelis, Demisia lui Darwin, cartea apărută la editura Aquaforte și pe care vă recomandăm cu căldură și pe care vă sfătuim să o aveți în biblioteca voastră și să o citiți voi și copiii voștri, vă prezint astăzi ultimul episod. În încercarea de a găsi o cale de mijloc între teoria evoluționistă și relatarea biblică, unii lideri predică evoluționismul teist, o tentativă de a însănătoși evoluționismul, susținând că cele două teorii nu sunt incompatibile. Această nouă teorie consideră că Dumnezeu este într-adevăr creatorul, dar el a făurit lumea cu mijloacele prezentate de evoluționism. Există persoane deschise spre această abordare, întrucât poate mulțumi atât comunitatea științifică cât și convingerile lor spirituale. Cu toate acestea, conceptul de evoluție teistă prezintă numeroase neajunsuri și este un mare neadevăr. Teoria evoluționistă nu este probată științific. Dovezile demonstrează mai degrabă apariția vieții în urma unui plan deliberat și a unui act de creație a lui Dumnezeu. Conceptele evoluționiste cu privire la mutații și la supraviețuirea specimenului mai bine adaptat sunt complet străine de ideea unui Dumnezeu personal și ocrotitor. Istoria dezvoltării vieții pe care o propune evoluționismul este în flagrantă neconcordanță cu ceea ce relatează Biblia. Unul dintre principiile de bază ale evoluționismului teist se referă la faptul că cele 6 zile ale creației sunt în realitate 6 ere, adică lungi perioade de timp, timpul fiind o necesitate pentru desfășurarea evoluției. Dar ce spune de fapt textul biblic? În Geneză este folosit cuvântul iom, care înseamnă zi. O analiză mai atentă a modului în care apare acest cuvânt în Biblie arată că atunci când este determinată de un numeral, de pildă prima sau a doua, acest cuvânt face întotdeauna referire la o zi cu durată normală. Nu e vorba de o epocă, o eră sau orice altă perioadă extinsă de timp. Ziua despre care se relatează în Geneza nu era diferită ca durată de o zi obișnuită. Referirile care se fac la dimineața și la seara acestor prime zile dovedesc încă o dată că acest cuvânt este folosit în sensul obișnuit. Cuvântul evreiesc Yamin, forma de plural a lui Iom, este folosit de peste 700 de ori în Vechiul Testament. Folosit în context istoric, ca în Geneza 1, denumește întotdeauna ziua de 24 de ore. De exemplu, când dă explicații asupra poruncii de respectare a sabatului, ziua de odihnă, Moise vorbește de zilele creației ca despre zile obișnuite, de 24 de ore. Exod 20:11. În 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Exod 31, 16 și 17. Copiii lui Israel să păzească sabatul, prăznuindu-l ei și urmașii lor ca un legământ necurmat. Acesta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua a șaptea s-a odihnit și a răsuflat. Arthur Williams prezintă descoperirile savanților cu privire la acest subiect, cităm: N-am reușit să găsim în întreg textul Scripturii măcar un exemplu în care cuvântul zi să fie folosit cu alt înțeles decât perioadă de timp de 24 de ore în toate situațiile în care este determinat de un numeral cu valoare de adjectiv. Am încheiat citatul. Interpretarea cuvântului zile ca lungi perioade de timp determină și alte neconcordanțe interesante. De exemplu, Geneza afirmă că în ziua a treia Dumnezeu a creat speciile de vegetație aflate la maturitate, având inclusiv rod. Dacă o zi reprezenta o lungă perioadă de timp, sute de milioane de ani, oare cum au supraviețuit aceste plante în absența soarelui și fără fotosinteză? Soarele a fost creat abia în ziua a patra. De asemenea, pentru desfășurarea metabolismului, plantele au nevoie de bioxid de carbon. Cu toate acestea, animalele, sursa bioxidului de carbon, au fost create abia în cea de-a cincea zi. Și oarecum a fost posibilă polenizarea plantelor în lipsa insectelor și păsărilor, care au fost și ele create în ziua a cincea? Dacă admitem supranaturalul creației, înseamnă că Dumnezeu poate face orice, chiar să creeze viața și universul într-o clipă, dacă dorește acest lucru. În concordanță cu textul biblic, creația a fost realizată pe parcursul a șase zile cu durată normală, nu pe parcursul unor epoci sau a altor perioade întinse de timp. Singura modalitate de a demonstra că evoluționismul este compatibil cu religia este de a considera religia ca fiind complet desprinsă de realitate și de a nu ține seama de relatarea biblică. A afirma că Dumnezeu a creat folosind mijloacele evoluției nu diferă cu nimic de negarea existenței vreunui Dumnezeu. În relatarea sa Evoluția, o teorie în criză, Michael Denton aduce următoarele argumente, cităm: Pentru creștinism, apariția teoriei evoluționiste și înlăturarea filozofiei teologice tradiționale a avut urmări catastrofale. Ipoteza că viața și omul au apărut ca rezultat al întâmplării este incompatibilă cu afirmația biblică potrivit căreia au apărut ca în urma unui act de creație. În ciuda încercărilor teologilor liberali de a minimaliza conflictul, adevărul este că o religie bazată pe Sfânta Scriptură nu poate accepta cu niciun preț un compromis cu privire la teza principală a teoriei darwiniene. Întâmplarea și planificarea sunt concepte antitetice, iar susținerea de către intelectuali și oamenii de știință a ipotezei darwiniene cu privire la evoluție a contribuit la scăderea credinței mai mult decât oricare alt factor. Am încheiat citatul. Evoluționismul și teismul, adică credința în Dumnezeu, sunt total incompatibile. Sunt diferite ca ziua și noaptea. Încercând să împace cele două tabere, mulți oameni și-au trădat atât convingerile religioase, cât și cunoștințele științifice. Rezultatul nu putea fi decât o versiune diluată a celor două teorii, fără nicio șansă de supraviețuire. Din Geneză reiese că universul și toate ființele vii au fost create deodată cu omul. Biblia păstrează o evidență clară a fiecărei generații de oameni. Sunt menționați Adam, întâiul om, fiul lui Adam, nepoții săi, strănepoții și așa mai departe. Șirul continuă cu Noe, Avram, regele David, mergând până la nașterea lui Isus. Este consemnată chiar și durata vieții unora dintre oameni. Se poate estima vârsta universului prin înmulțirea numărului de generații consemnate cu numărul de ani scurs între acestea. Făcând aceste calcule și urmărind desfășurarea evenimentelor istorice, aflăm că creația a avut loc cu aproximativ 6.000 de ani înainte de Hristos. În capitolul al treilea am prezentat metodele științifice folosite pentru stabilirea vârstei Pământului și am constatat că planeta este relativ tânără. Faptele cuprinse în Biblie sunt în deplină concordanță cu rezultatele obținute de numeroși cercetători. Dr. John Eddy, de la Observatorul din Boulder, Colorado, declară într-un articol publicat în prestigioasa publicație GeoTimes, cităm: "În urma observațiilor solare nu există nici un indiciu că Soarele ar avea vârsta cuprinsă între 4,5 și 5 miliarde de ani. În lumina unor rezultate complet neașteptate care demonstrează contrariul, cred că putem accepta vârsta propusă pentru Pământ și Soare de către episcopul Usher, adică câteva mii de ani." Dr. Harold Slusher, astrofizician și geofizician, a condus experimente complexe și a descoperit că există numeroși indicatori care demonstrează că vârsta Pământului și a sistemului solar nu poate fi mai mare de 10.000 de ani, cel mult. Relatarea genezei este susținută de multe dovezi științifice. Robert Jastrow prezintă concluzia la care ajung din ce în ce mai mulți astronomi. Cităm: "Putem observa cum descoperirile realizate de astronomie conduc spre viziunea biblică asupra originii lumii. Detaliile sunt diferite, dar elementele esențiale coincid în versiunea oferită de astronomie și în cea prezentată de Biblie, și anume, înșiruirea evenimentelor care au dus la apariția omului a început brusc, la un moment determinat în timp, într-o explozie de lumină și de energie." Am încheiat citatul. Geneza nu are răspunsuri la toate întrebările privind creația. Ne oferă însă posibilitatea să înțelegem care este originea noastră și ne arată o frântură din nemărginita putere a lui Dumnezeu, suficient cât să fim de acord cu Pavel, care a spus: "Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd." Dr. Arthur Compton, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică, a înțeles foarte bine care este rolul credinței. El a spus: "Pentru mine personal, credința începe cu înțelegerea faptului că Universul și omul au fost create de o inteligență superioară. Nu este deloc greu pentru mine să accept această credință, pentru că este incontestabil că în spatele unui plan stă o voință inteligentă, iar organizarea uimitoare a Universului stă mărturie pentru cea mai măreață afirmație făcută vreodată: la început, Dumnezeu." Naturaliștii susțin că nu există Dumnezeu, doar procesul evolutiv al lumii naturale. Perspectiva oferită de războiul stelelor încearcă să ne convingă că Dumnezeu este o forță impersonală care plutește în spațiu. Mișcarea New Age ne informează că există mai multe zeități simbolice, iar noi înșine putem deveni asemenea zei. Adevărul este că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, parte a Sfintei Treimi, adică Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, este Creatorul tuturor lucrurilor. Iisus nu este doar natura, după cum nu este nici o forță oarecare sau unul dintre alții zei. Mai mult decât Creator, El este o persoană, o persoană interesată de oameni obișnuiți ca noi. Gândiți-vă! Singura putere atotcunoscătoare și creatoare de lumi este concentrată asupra fiecărui om în parte, înconjurându-l cu o dragoste sinceră. Iată ce spune Iisus: "Eu sunt lumina lumii, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată." Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. "Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug." "Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată." "Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine." Lăsați deoparte puterea naturii, folosirea forței și colecțiile de cristale miraculoase. Aveți întrebări despre viață? Puneți-vă credința în Creator. Aveți probleme în luarea deciziilor personale? Puneți-vă credința în Creator. Sunteți copleșiți de tristețe și vinovăție? Puneți-vă credința în Creator. Aveți nevoie de ajutor în relațiile cu ceilalți? Puneți-vă încrederea în Creator. Iisus este singurul cu adevărat demn de încrederea noastră, indiferent de ceea ce spun ceilalți, în ciuda conflictelor noastre interioare și a oricărei experiențe religioase anterioare. Iisus ne deschide ușa spre ceea ce ne dorim mai mult: mulțumire personală durabilă, fericire profundă și răspunsuri la întrebările cu privire la lumea noastră. El știe cu siguranță, pentru că a proiectat și a construit totul. În ciuda adevărului său, oamenii continuă să-l ignore pe Creator. Ei țin la distanță sfatul și dragostea lui Iisus, crezând că sunt suficient de puternici, de inteligenți sau pur și simplu pentru că sunt prea ocupați. Aceasta este definiția Bibliei pentru păcat. În esență, a păcătui înseamnă să încerci să duci o viață fără Dumnezeu. Păcatul nu se referă doar la fapte ca minciuna, furtul sau crima. De asemenea, este mai cuprinzător decât gândurile de gelozie, invidie, mânie sau poftă. A păcătui înseamnă, de fapt, să credem că putem găsi liniștea, fericirea și răspunsurile adevărate altundeva decât la Creator. Apostolul Pavel a definit păcatul foarte clar, Romani 1, de la 20 la 25. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă cu toate că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Această problemă este prezentată și în Geneza, capitolul 5. Primul bărbat și prima femeie au decis să nu asculte sfatul lui Dumnezeu și au încercat să găsească răspunsurile prin mijloace proprii. Această întâmplare a fost prima din miliardele asemenea ei care au urmat, fiindcă oamenii încă mai încearcă să trăiască fără Dumnezeu, iar consecințele sunt teribile. Acordarea de credit teoriei evoluționiste, cu toate neconcordanțele pe care le cuprinde și împotriva oricăror evidențe, demonstrează doar cât de departe pot merge oamenii în încercarea lor de a găsi răspunsurile de care au nevoie, fără Dumnezeu. Ca urmare, civilizația noastră suportă consecințele declinului omenirii și a îndepărtării acesteia de Dumnezeu, așa cum cere evoluția. David Needham surprinde corect această stare de fapt spunând: păcatul este rezultatul luptei omului de a afla sensul existenței sale în afara vieții date de Dumnezeu. El ia naștere din toate încercările omului de a se depărta de Creatorul său. Nu are rost să continuăm să-L ignorăm pe Dumnezeu. Misiunea lui Dumnezeu pe pământ a fost să ne amintească adevărul, să reconstruiască relația cu Dumnezeu și să plătească prețul pentru întoarcerea noastră de la Dumnezeu. Tot ceea ce cere de la noi este să acordăm de bună voie încrederea noastră, să răspundem dragostei Lui cu tot sufletul și mintea noastră. Mesajul Său este clar și îmbucurător. Ioan 12:46. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Ioan 1:12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, al lui Iisus, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 6:47. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Ioan 11:25-26. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată, a spus Domnul Iisus. Nu este suficient să știm cine este Iisus și ce a făcut El. Fiecare dintre noi trebuie să luăm o decizie. Aveți încredere în Iisus în acest moment suficient cât să îi încredințați Lui liniștea și siguranța vieții voastre? Dacă răspunsul este nu, o persoană cu capul pe umeri ar trebui de astăzi începând să-și construiască relația cu Creatorul. Hotărârea de a vă încredința viața lui Iisus este extrem de personală. Se ia în primul rând în inima fiecăruia. Este de asemenea singura decizie pe care o luați pe vecie. Nu amânați această hotărâre pentru că ziua de mâine s-ar putea să nu existe. Puteți afla mai multe despre Iisus și mesajul său pentru noi citind epistolele scrise de apostolii Matei, Marcu, Luca și Ioan. Le puteți găsi în Biblie, în Noul Testament. Căutați o biserică formată din oameni care au credința în Iisus și mărturisiți cuiva hotărârea pe care ați luat-o. Veți vedea că se întâmplă așa cum a promis Iisus. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Veți fi liberi de idei preconcepute, liberi să primiți dragostea lui Dumnezeu, liberi să fiți adânc fericiți și împliniți toată viața voastră. Bucurați-vă din plin de minunile și neasemuirea tuturor lucrurilor pe care El le-a făcut, stelele, lumea în care trăim și viața însăși. Aduceți-i mulțumire lui Iisus pentru dragostea lui nemărginită pe care Dumnezeu însuși o are pentru noi. Ieșiți în lume și vorbiți-le celorlalți despre Cel care a creat universul. În final vreau să vă readuc aminte că dovezile științifice demonstrează că viața este rezultatul unui plan deliberat al unui act de creație. Cine este creatorul? Sunt mulți cei ce au pretins că ei ar fi. Trebuie să analizăm caracterul, competența, motivația, rezultatele obținute și minunile din viața fiecărui pretendent la acest titlu înainte de a-i acorda încrederea noastră. Dintre toți, doar Iisus Hristos îndeplinește toate condițiile. El este Creatorul. Geneza, capitolul 1, cuprinde perspectiva lui Dumnezeu asupra felului în care a creat universul, pământul și toate viețuitoarele lui. Deși nu are răspunsuri la toate întrebările, Geneza ne ajută să înțelegem de unde venim și ne dezvăluie o frântură din măreția nemărginită a lui Dumnezeu. Iisus nu este o forță impersonală. El este milostiv față de fiecare dintre noi și vrea ca noi să cunoaștem dragostea sa. Și tu și eu trebuie să luăm o hotărâre. Putem să credem în continuare idei nedovedite și să nu-L cunoaștem pe Iisus. Sau putem să primim adevărul despre creație și viață odată cu iubirea lui Dumnezeu, care vrea ca fiecare dintre noi să ne punem credința în El.